Sin bad søfaren. Tredje kapitel. Anden rejse til Ceylon. Efter min første rejse havde jeg forsat mig at henleve mine øvrige dage roligt i Bagdad. Men det ørkesløse liv begyndte snart at kede mig, og jeg fik igen lyst til at rejse på søfartens og handlens vegne. Derfor gjorde jeg indkøb af sådanne varer, der egnede sig til mit formål, og afrejste for anden gang. En dag landede vi på en ø, der var rig på forskellige frugttræer, men så øde, at vi ikke opdagede spor af nogen menneskelig vonding. Jeg er ikke engang et menneskeligt væsen. Vi flakkede om på marker og enge, og langs med de bække, der gennemstrømmede dem. Mens nogen af os for deres fornøjelses skyld plukkede blomster og andre frugter, tog jeg mit medbragte mundforråd og satte mig ved en bæk under høje træer, der afgav herlig skygge. Jeg indtog et styrkende måltid og faldt dernæst i søvn. Gud skal vide, hvor længe jeg sov. Men ved min opvågning så jeg ikke mere skibet ligge for anker. Jeg var meget bekymret. Jeg var meget bestyrtet. Stod op og så mig til alle sider, men kunne ikke få øje på nogen af de købmænd, der til lige med mig var gået i land på øen. Kun det bortsejlende skib skimtede jeg endnu. Men det var så langt borte, at jeg snart tabte det af syne. I kan forestille eder mine tanker, da jeg var kommet i en så sørgelig stilling. Jeg var nær ved at forgå af smerte. Mere end 100 gange gjorde jeg mig bebrejdelser over ikke at have ladet mig nøje med den første rejse. Det havde været af den natur, at den nok kunne have betalt mig lysten til for bestandigt at gøre andre. Men der kom intet ud af disse beklagelser, og min anger var spildt. Til sidst hengav jeg mig også rolig i Guds vilje. Uden at vide, hvad der ville blive af mig, klavrede jeg op i et højt træ og spejtede til alle sider, for at se, om jeg kunne opdage noget, der kunne indgyde mig håb. Ad søsiden skuede jeg intet andet end himmel og hav, men ad landsiden blev jeg noget hvidt var. Jeg krøb ned ad træet, tog mine tiloversblevne levnedsmidler med og styrede mine fjede mod hin genstand. Da jeg var kommet nærmere, så jeg, at det var en hvid kugle af overordentlig størrelse, der var noget blød at føle på. Jeg gik nu rundt omkring den, for måske at opdage en åbning, men kunne imidlertid ikke øjne nogen. Og det forekom mig umuligt at klatre op ad den, så afrundet var den. Den kunne være 50-20 fod i omfang. Solen var nær ved sin nedgang, da himlen pludselig formørkedes, som om den blev bedækket af en tyk sky. Var jeg allerede forbavset over dette mørke, så blev jeg det endnu mere, da jeg blev var, at det frembragte sig en fugl af overnaturlig størrelse og styrke, der kom flyvende hen imod mig. Jeg kom til at tænke på en fugl ved navn Rok, som jeg ofte havde hørt matroserne tale om. Og den tanke faldt mig ind, at den tykke kugle, der havde vagt min forundring i så høj grad, måske kunne være den fugls æg. Og virkelig lagde den sig ovenpå det, som om den ville ruge. Da jeg så den komme, havde jeg trykket mig tæt op til ægget, så at jeg nu havde fuglens ene fod foran mig, og denne fod var så tyk som det tykkeste træ. Til denne bandt jeg mig fast med det lærred, der var viklet om min turban, i det håb, at Rok, når den næste dag fløj afsted, ville føre mig bort fra denne øde ø. Og virkelig fløj fuglen, efter at jeg havde tilbragt natten således i dagbrækningen derfra, hævede sig så højt i luften med mig, at jeg ikke kunne skimte jorden. og lod sig derpå falde ned med en sådan hurtighed, at jeg nær var ved at gå fra sans og samling. Da Rock havde fået fodfæste og stod på jorden, løste jeg i en fart knuden, der bandt mig til dens fod. Næppe var dette sket, så snappede den med næbbet en slange af uhyre størrelse, og fløj på stedet bort med den igen. Det sted, hvor jeg nu befandt mig, var en meget dyb dal, der på alle sider var omgivet af himmelhøje og så stejle bjerge, at der intet steds førte nogen vej opad. Og dette var en ny årsag til skræk for mig. Ved at gå omkring i denne dal, bemærkede jeg, at den var besået med diamanter, hvoriblandt der befandt sig nogle af påfaldende størrelse. Men snart så jeg også i det fjerne andre genstande, der betydeligt formindskede min glæde, og som jeg ikke kunne betragte uden rædsel. Der var en mængde så tykke og lange slanger, at der ingen var derimellem, uden at den jo kunne have slugt en elefant. Jeg tilbragte dagen med at vandre om i dalen, og hvilede fra tid til anden ud på de bekvemmeste steder. Men da det blev nat, trak jeg mig tilbage til en grotte, hvor jeg troede at være sikker. Den smalle og lavt liggende indgang tillukkede jeg med en sten, der var stor nok til at yde mig sikkerhed imod slangerne, men dog tillod noget lys at trænge ind. Så nød jeg en del af mit mundforråd, mens jeg lyttede til den larm, som slangerne, der begyndte at komme frem, forårsagede. Da det var blevet dag, kryb slangerne i skjul, og skælvende forlod jeg i hulen og spacerede længe omkring på diamanter, uden at føle den ringeste begærlighed efter dem. Endelig satte jeg mig ned, spiste en lille frokost af mit mundforråd, og sov trods alt min uro ind, da jeg den hele nat ikke havde lukket et øje. Men næppe var jeg slumret ind, før noget, der faldt tungt ned ved siden af mig, igen vækkede mig. Det var et mægtigt stykke fersk kød, og i samme øjeblik så jeg flere lignende stykker rulle ned af bjergtoppene på forskellige steder. Hidtil havde jeg anset det for en for løjers skyld opfundet fabel, hvad jeg havde hørt fortælle af matroser og andre folk desangående diamantdalen, og den list, hvormed enkelte købmænd havde vist at forskaffe sig ædelstene derfra. Nu indså jeg, at de havde sagt mig sandheden. Disse købmænd begiver sig nemlig i den tid, da ørnene har unger, hen i nærheden af denne dal, og kaster store stykker kød ned i den. Diamanterne på vis spidser de falder, bliver hængende derved. Ørnene, der her er større end andet sted, kaster sig over kødstykkerne og bringer dem til deres reder på klipperne for at fodre deres unger dermed. Købmændene iler derhen, fordriver ørnene ved at gøre støj og opsamler de diamanter, som de finder på kødet. Af denne list betjener de sig, fordi der ikke gives noget andet middel til at få diamanterne op af Hindal. Der er en afgrund, som ingen kan stige ned i. Jeg begyndte nu at opsamle de største diamanter, der frembød sig fra mine blikke, og fyldte læderpungen dermed. Derpå tog jeg i det stykke kød, der forekom mig at være størst, bandt mig fast til det med lærredet af min turban, og lagde mig så med maven på jorden. Læderpungen befæstede jeg til mit bælte, således at jeg ikke kunne tabe den. Næppe var dette gjort, før ørnene kom. En hver af dem bemægtigede sig et stykke kød, og en af de vældigste bortførte til lige med det stykke kød, hvortil jeg havde bundet mig fast, også mig til sin rede på toppen af bjerget. Købmændene undlod ikke ved råben og skrigen at kyse fuglene bort, og da disse havde givet slip på deres bytte, nærmede en af dem sig også mig, men forskrækkedes ved synet af mig. Han tog imidlertid mod til sig, og i stedet for at spørge om, på hvilken måde jeg var kommet herhen, begyndte han at skælde mig ud og drage mig til regnskab for, at jeg fravendte ham hans ejendom. I ville tale ganske anderledes, svarede jeg, når I har lært mig bedre at kende. Giv eder til fris, tilføjede jeg. Jeg har flere diamanter til eder om mig, end alle de andre købmænd får til sammen. De som de andre har, er de ved et tilfælde kommet i besiddelse af. Men nede i dalen har jeg selv samlet disse op i min pung. Jeg viste ham den, og havde endnu ikke talt ud, før de andre købmænd, der havde fået øje på mig, flokkede sig om mig, og var meget forbavset over at se mig. De tog mig med sig til deres bopæl, hvor jeg åbnede min pung i deres nærværelse. Overrasket af mine diamanters størrelse indrømmede de, at de aldrig ved nogen af de hoffer, som de havde besøgt, havde set ædelstene, der kunne måle sig med mine. Jeg bad nu den købmand, hvem den rede tilhørte, hvortil ørnen havde bragt mig. Til hver købmand havde sin bestemte rede, at tage så mange, som han lystede. Han lod sig nøje med en eneste, og da jeg trængte mig ind på ham og sagde, at han ingen skrubler skulle gøre over at tage flere, svarede han. Nej, jeg er tilfreds med den, jeg har taget. Den er kostbar nok til at spare mig ulejligheden af flere rejser, og til at grundlægge en beskeden lykke, til jeg har ikke så store fordringer. Natten tilbragte jeg hos disse købmænd. Min glæde kendte ingen grænser, når jeg tænkte på, at jeg var undsluppen de farer, som jeg her har fortalt eder om. Da købmændene allerede flere dage havde kastet kød ned i dalen, og enhver af dem syntes at være tilfreds med de ham tilfaldende diamanter, afrejste vi alle sammen den næste morgen. Vor vej gik over høje bjerge, hvor der fandtes slanger af overordentlig størrelse, som vi dog lykkeligt undgik. Vi nåede den første havn og sejlede derfra til øen Riha, hvor kamfertræet gror. Derfra sejlede vi til andre øer, og endelig, efter at vi havde anløbet flere af fastlandets handelssteder, landede vi i Balsora, hvor jeg derfra begav mig til Bagdad. Her skænkede jeg først og fremmest de fattige rige almisser, og gjorde i det hele taget en rusværdig anvendelse af de uhyre rigdomme, som jeg havde medbragt, og erhvervet mig på en så møjsommelig måde. Sindbad endte her beretningen om sin anden rejse. Han lod igen udbetale 100 sheshiner til Hindbad, og indbød ham til at komme igen den næste dag, for også at få beskrivelsen af den tredje rejse at høre. Gæsterne begav sig hjem og vendte den næste dag tilbage til samme tid. Lige så gjorde lastdrageren, der allerede havde glemt sin fordoms elendighed. Man gik til bords, og efter måltidet fortalte Sindbad om sin tredje rejse.